Starptautisko notikumu apskats.
Vasarī Latgulis radio klausētoju studijā Laura Sandere jūsu uzmanībai aizvedētos dinakts pasauļa notikumu apskats. Pagošo dinakts pasaulē atnesu strauju ģeopolitisko saspēlējumu eskalāciju tivajos austrumos, sociālos namīrus Eiropā, nozīmēgas soļus kultūras mantojuma jomā, kā arī kortījus transporta infrastruktūras drošības izaicinājumus. Tāna Smolkok. Aizvadītajā dinaktī situācija tivajos austrumos ir sasniegusi kritisku robežu. Militāram sadursmam pazaplošinājoties jaunos teritorijos, it īšai iesaistot vairākas reģiona valsts i starptautiskos spākus. Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpuss paziņo par vierīnēgu raķešī bezpilota lidaparātu trīciņu sieriju, viršūtīs pret mierķim vairākos arābu valstīs. Kā galvenais uzbrukuma iemesls tiek minēta atrībēba par ASV iepriekšējā dienā veiktajiem gaisa trīciņiem Sirakā, kur pēc Irānas apgalvojumiem tikuši iznīcināti strateģiski svarīgi objekti – jūdiņa atsoļošanas stacija i telekomunikāciju teiklis. Par galveno mierķi palika ASV piektos flotis bāze Bahreinā. Dēļ uzbrukuma ASV viesnīcēba Manamā vakar nādarīja savas durovas i atcēla visus konsulārus pakalpojumus, aicinot pilsoņus meklēt patvārumu i stingrē ievārot drošības nosacījumus, teik ziņots par kreitūšu atlūzu radētim riskim pilsētā. Jordānijas militārijas spāki ziņoja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas sekmīgai purgījušas pīces no Irānas raidētajiem raķetēm. Pēc Irānas avūta ziņoto mierķis bijis Muvaf Salti gaisa spāku bāze. Jordānijas puse apstiprino, ka pūstējumu i citu šo itamā sektorā nav. Tikum Kuveitas armijas ģenerālštābs paziņojas, ka to pretgaisa aizsardzība ir fiksējusi sekmīgai neutralizējusi vairākus gaisa mierķus valsts gaisa telpā. Situācija sazaglabājās saspringta arī Dienvidāzijā. Taliban valdības postos Zabihula Mudžahīds paziņova, ka Pakistānas militāro gaisa spāku veiktajos trīciņos Afganistānas pīrobežas provincēs Kunarā hostā i Paktikā nogalinoti vismaz 13 cilvēki, tamā starpā 11 bierniņi, bet vēl 14 dabūši smagus īvainojumus. Konflikts starp abām kaimiņvalstīm turpināja palikt vis dziļoks, appusēji vainojot vienai otru teroristisko grupiem atbalstēšanā i suverenitātes porkopšanā. Bet Eiropas lielvalsts citamos stundās piedzēvoja nopietnus iekšpolitiskos i sociālos satracinojumus. No spontāniem īlu namīrim līdz nacionālam mēroga streikim. Ziemeļīrējas galvaspilsētā Belfāstā ir izcēlušies šīs plaši īlu namīri, kas socās pēc tam, kad sociālajos teiklos izplatījās video ar nažielīgu uzbrukumu, kad 30 gadus vecs vērīts, kuru Lielbritānijas iekšlietu ministrija identificējusi, ka Sudānas pilsoni ar patvāruma maklātoja statusu, gaišā dienas laikā Ziemeļ Belfāstas īlos ar nazi vairokas reizes smagai īvaino 40 gadus vecu vītiju vērīti, rēģējot izžitū incidentu, Belfāstas centra i citos rajonos īlos izgoja simtiem protestātoju. Protesti mudrā pūrauga vardarbībā. Tik aizdedzinotas mašinas pilsātas autobusi demolāta sākas. Tamā starpā citus ir iekaida Ukrainas biegļu saimis sāta, kas bija spilgts apliecinājums Ito Bora naprognozījumībai. Aizdomos turātajiem ir oficiāli izvirzētas apsaudzēbas slepkavības mieķinojumā. Jis stosīs tīsas priekšā. Bet Francijā ir socijas vierīnīgs četru lalokū dzelzceļo rūtbīdrēbu organizēts nacionālais streiks. Itē ir pirmo tik plaša mārūga kūpēga mobilizācija kopš 2024. Gada beigu. Vissmagoks karts Parīzes Ile-de-France reģions, kur praktiski apturēta vai būtiski ierobežota otru vilcīņu reģionālo vilcīņu pilsātas ekspres vilcīņu kustēba. Un rūtbīdrēbas pīprasa navīn jaunu algu palielinājumu, kap kompensātu visi jūtamokos inflācijas sekas, bet arī paužosu protestu pret dzelzceļa sistēmas īkšo reorganizāciju i filiāļu veidošanu, kas pēc jūsdūmam sagroja darbinieku sociālos garantijas. Papildus tam teik ziņots par dramatiskom darba apstokļu sekam. Darba traumu skaits nozarē pārnaucis par 20%. bet kultūras ir reliģijas pasaulē desmitais un cīs viesturē ar kaitu monumentāla procesa noslēgumu. Barcelonā vakar valdīja viesturiska gaisotne. Romas pāvests Leo, turpinājot savu vizēti Spānijā, svinēgai inaugurā īsvietie tikū pabeigto Jēzus Kristus turni slavenajā Sagrada Familia bazilikā. Itis notikums izēmē simbolisku noslēgumu būvniecības pūsmam, kas kopumā ilga 144 godus. Jēzus Kristus turns tagad oficiāli padara itu ikonisko divnumu par augstoko baznīcu pasaulē. Zemēgai, ka pāvests Leo savos uzrunos vītējiem dzīvotojiem demonstrējas cīņu reliģiskajai identitātei, runājot ne tikai spāņu, bet arī katalāņu valodā. Uzrunojot 10,000 jauniešu, Illus Campanis Olimpiskajā stadionā pāvests skora mūsdīņu sabiedrībai īpaši aktuālas tēmas. Jis runo par karošanu ar depresēju, vintulēbu, vardarbēbu saimē, jaicino sniegt lalokā atbalstu garīgos veselības aprūpē, kā arī atkārtotai breidino par vajadzību īrūbežot mākslīgo intelektu nakontrolētu attīstību, pirms tas sok dominēt par cilvēci. Itis dīnakts apskats līdzināja, ka konfliktu risinošanā vislaloka nozēme būs tam, vai starptautiskajām institūcijām izdosīs iedarbinot reālus diplomātiskos mehānismus, vai arī turpinosīs polarizācija, kas ietekmē gan globālo ekonomiku, gan dzīvotoju kasdienas drūšēbu visā pasaulī. Paļdiska klausotās, ilaimosim mīrēgai!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.